Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Modrostvo Čech. Konec koledarskega leta vabi k vrednotenju doživetega, obenem pa tudi k načrtovanju dejavnosti v naslednjem letu. Da ne ostanejo to zgolj ideje, misli, jih je smiselno zapisati. In v nocojšnji oddaji bi rada posebno pozornost namenila pisanju, in sicer pisanju z roko. Moja gostja v nocojšnji oddaji je gospa Aleksandra Kosec iz društva Radi pišemo z roko. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Za začetek najprej vprašanje, kakšne koristi nam pravzaprav prinaša pisanje z roko v primerjavi s tipkanjem?
Morda zelo enostavno povem to, kar bo vsem zelo enostavno razumeti. Ko mi tipkamo, je vsaka črta že napisana, oblikovana in mi samo pritiskamo z prsti. Ko pa pišemo z roko, je potrebno pa vsako črko oblikovati, povezave narediti, pisalno linijo delati. Tako da pisanje ni samo, da rečemo, naklucaš nekaj črk, nekaj številk in to je to. Pisanje je mnogo več, mi v bistvu pišemo za možgani. Vse to vsi vemo, da ni nujno pisati z roko, to vsi vemo. In ko mi pišemo, odpiramo tudi tisti del možganov, mi, naša glava, naši možgani so sestavljeni iz dveh delov, to vemo, leva in desna polovička. Levo polovičko v glavnem hranimo v šoli, z učenjem, ko nas učijo reda, poslušnosti, ko nas usmerjajo. Desna polovička je pa tista, za katero že skoraj da zgubljamo malo časa. Torej, kreativnost. Spomin se jača. Desna polovica možganov je tista, ki ustvarja ideje. In ko mi pišemo z roko, takrat jačamo in oživljamo ta del možganov, da se nam v bistvu leva in desna polovica uravna. In takrat mi krepimo spomin, takrat se nam ustvarjalnost bogati, takrat tudi pozornost jačamo, imamo nekako dolgotrajnejšo pozornost, da rečem, finomotoriko tudi izboljšamo, finomotorične spretnosti, tudi naši možgani ostajajo v dobri formi, ker z pisanjem z roko tudi te povezave jačamo, kaj pravijo strokovnjaki sinapse, ne? Da se jačajo. Tako da je zelo, zelo veliko prednosti, veliko koristi pisanja z roko in ko se mi tega zavedamo, koliko boljši smo pri razmišljanju, koliko boljši smo tudi pri koncentraciji, tudi orientacija se nam izboljšuje, smo tudi bolj zadovoljni sami seboj.
Bi lahko ob tem naredili tudi eno sporednico z elektronskimi in papirnatimi knjigami, ko za prebiranje papirnatih knjig potrebujemo zgolj knjigo in seveda veščino obvladati moramo veščino branja, medtem ko je za elektronske knjige potreben še nek strojni umestnik. Za pisanje z roko potrebujemo torej samo papir in pisalo.
Ja, zdaj beremo lahko iz knjige, običajne papirnate knjige ali pa tudi iz, kako rečemo, digitalnih virov. To je branje. Zdaj tisti, ki radi beremo, ki smo že nekdaj brali knjige, vemo, da je prebiranje teh tradicionalnih oblik knjig, revij, je spodbuja in ustvarja drugačne občutke v nas. Branje preko računalnika, preko teh, tudi ko imajo že te bralnike, je ravno tako nam daje tisto znanje in pravzaprav je tukaj ne bo nekega rezultata ali posledice velike razlike med enim in drugim branjem, razen v tem, da so naši občutki drugačni, ko to beremo.
In bi lahko naredili tu usporednico s pisanjem?
Z pisanjem? Absolutno, to pa lahko naredimo. Tisti, ki pišejo ali pišemo več z roko, smo tudi bolj branopismeni. Tudi to je. Tudi to je dejstvo, ker dejansko naši možgančki delujejo in naši možgančki delujejo takrat hitreje, tudi pri branju. Ko mi več uporabljamo naše roke oziroma ko uporabljamo svinčnik in papir, kulico in papir, nalivno pero, karkoli ti pač bolj odgovarja.
No, ob tem me seveda zanima vaše osebno doživljanje pisanja z roko. Pogosto pišete z roko, uporabljate kakšen neobičajen papir, posebno pisalo morda?
Pisanje z roko je v bistvu tudi ena oblika terapije. Lahko, da boste še potem se dotaknili tega vprašanja, ampak, oziroma te teme. Ko pišeš z roko, dejansko pri svojem izdelku napisanem ali napisani besedi, lahko tudi zaznaš, kako se počutiš. Ko si ti jezen, takrat bo tvoja pisava bolj oglata, v tej obliki, bolj špičaste oblike bodo. Ko si ti jezen, je tudi nekako pritisk močnejši. Ko si ti bolj umirjen, takrat beseda po papirju teče mehko. Takrat je tudi pisalna linija bolj ravna, takrat ni skakajočih tistih pisav. Tako da je dejansko vidimo, da mi izražamo z pisanjem z roko, izražamo svoje čustva, izlivamo svoje čustva na papir. In to je dejansko ena oblika samoterapije. Ko si ti nevoljen, lahko greš nekaj napisati, lahko se tudi pred ogledalo postaviš, to je tudi zelo podobno in si nekaj poveš, ali si boš pa napisal na papir. Jaz uporabljam papir, svinčnik, uporabljam veliko krat običajen svinčnik, pa ne bom rekla zato, ker mi prav najbolj sede, ampak ker smo se tako učili, da s tem svinčnikom lahko malo bolj sebe izražaš na papirju, kot pa za kulico. Zato uporabljam svinčnik. Nalivno pero uporabim samo tokrat, ko sem izrazito umirjena. Ker pri nalivnem peresu ni dobro pritiskati po papirju. Tako da ni nekega pravila, da bi rekel, kaj uporabljaš, vzameš tisto, kar ti tisti trenutek odgovarja, kar tvoji duši takrat paše, da boš nekaj napisal na papir.
Ste potem tako morda tudi zagovornik planerjev, katerega se piše z roko?
Zelo, zelo se to tudi uporabljam in marsikdo od mojih znancev, prijateljev seveda uporablja planerje. A veste, kako je, ko ti napišeš z roko, si prej zapomniš. Dostkrat ne rabiš sploh ne pogledati, kaj si napisal, če se mogoče spomnimo še šolskih let, kako je bilo, ko smo pisali švingljice, ne, ko smo si jih napisali in si potem ali plonk listke, marsikdaj sploh nisi rabil več pogledati, gor, ker si točno vedel, kaj si napisal. Ker če ti natipkaš besedo ali jo pa napišeš z roko, natipkana beseda se bo težje usedla v možgane. Napisana z roko pa mnogo, mnogo lažje in absolutno, če se želimo nekaj naučiti, če želimo nekaj, da si zapomnimo, je mnogo, mnogo bolj priporočljivo to napisati z roko, ker si bomo mnogo lažje zapomnili brez truda in brez matranja.
No, to je še pomemben napotek za vse študente, za vse nas pravzaprav, ker je prav, da se učimo vse življenje, torej ni starostne omejitve. Sicer pa vaše društvo posveča pisanju z roko prav posebno pozornost v dneh med 22. in 26. januarjem naslednje leto. Koga ob tem še posebej nagovarjate?
Ja, to je teden pisanja z roko. Teden pisanja z roko bo naslednje leto v tem času, ko ste navedli. Drugače pa mi izvajamo teden pisanja z roko že od leta 2019 in vedno je to v tretjem tednu v mesecu januarju tekočega leta. Zdaj pač na katere dneve pride. Zanimivost je, ko smo mi začeli, nagovarjamo izobraževalne inštitucije, torej osnovne šole, srednje šole, tukaj not imamo zdaj tudi knjižnice, imamo domove starejših, univerze. Mi nagovarjamo vso aktivno populacijo, v bistvu tisto še učečo aktivno populacijo. Prvo leto, ko smo pričeli z tednom pisanja z roko, se je vključilo v ta teden cirka 9000 udeležencov, posameznikov. Letos jih imamo že cirka 60 tisoč. Takšna razlika je. Teden pisanja z roko je podprt tudi z strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo in tudi zelo aktivni, najbolj v bistvu aktivni pri tednu pisanja z roko so koordinatorji, ki jih določijo šole. To so učitelji, razredničarji, pač koga določijo in ti koordinatorji vodijo postopek in cel teden pisanja z roko na njihovi inštituciji. Tako da so aktivni v celem tednu in ena velika zanimivost je, da smo že parkrat zaznali komentar, da so udeleženci, to so bili bolj kot ne učenci osnovne šole, ugotavljali, da v tistem tednu, ko so se udeleževali tedna pisanja z roko, da se jim je zdelo, da se je čas nekako upočasnil. Da ni tako hitro teko, kot sicer teče. Zdaj, če lahko še kakšno besedo na ta teden
povem.
Prosim,
ja, povejte, kako pravzaprav poteka.
Mi običajno damo eno temo, in tista in okrog te teme se potem vrti ta dejavnost celotnega tedna. Vsaka izobraževalna inštitucija, ki se je vključila v teden pisanja z roko, naredi na svoj način, ker je vsak je drugačen. In to je neverjetno, kako so inovativni, kako zanimivo znajo to narediti. Letošnje leto smo dali tematiko Zapis časa v nas. Malo damo tudi usmeritve, kaj si mislimo, kaj mislijo prijatelji od nas, kaj je meni všeč, kdo sem jaz, pravzaprav vsem, kaj raje najraje počnem, pač v tem, kaj sem jaz danes in tukaj. Ne? Imeli smo tudi temo Pišem pismo prijatelju, imeli smo takšna je moja pisava, kakšna je tvoja. Potem smo imeli posvetila, ki pišemo v knjige. Vsako leto v času tedna pisanja z roko damo eno tako tematiko, ki jo potem opisujejo, da imajo eno usmeritev in je izjemno, izjemno lušno.
Se je sicer še možno priključiti tudi temu zdaj v začetku naslednjega leta?
Možno se je še priključiti, zdaj res dogovor imamo takšen, da vsi tisti, ki so se priključili do konca oktobra oziroma določenem roku, so imeli udeležbo brezplačno, ti pa plačajo zamudnino 20 evrov, ker moramo dodajati, če pa malo popravlja, tako da zamudniki še kar nekaj prihajajo.
No, zanimivo to, ko ste omenili, da so učenci poročali, da se je čas kar malo ustavil, kajti s tem je povezano tudi moje naslednje vprašanje. Če je morda pisanje na roko tudi nek upor proti hitremu tempu današnjega sveta, ki nas malo ustavi, prisili, da misel oziroma doživeto ovrednotimo, ne da samo hitimo naprej in naprej. Je torej upor.
Ja, jaz ne bi rekla kot upor, ampak posledica tega. Dejansko, ko si ti vzameš čas, da boš nekaj napisal, se temu posvetiš. Takrat si sam seboj, si dovoliš biti sam seboj. Takrat si tudi ne dovoliš, da te ostale zadeve zmotijo. Takrat si ti dovoliš tudi v miru razmisliti, kaj si želiš, kje si, kaj počneš, kaj bi počel. Tudi vse ostale zadeve se nekako priklopijo same po sebi in je to tudi na nek način umirjanje samega sebe. Zagotovo, ne v štartu upor, ampak kot posledica, pa dejansko ugotoviš, da je to nekaj res izjemno lepega, eni fantastični občutki se potem sprožajo in ustvarjajo v nas.
No, ob tej zadnji letošnji oddaji Modrost v očeh sem želela dati tudi posebno pozornost zapisovanju spominov, občuti, doživeti, pa me zanima, kaj menite o pisanju dnevnika ali pa občasnih zapiskov, skratka, beleženju doživetega oziroma popisovanju misli in spominov oziroma na drugi strani načrtov sanj in idej.
To dejansko je res in to tisti, ki mogoče ste že poslušali ali pa kaj brali o tem, ste zagotovo zasledili, da je pisanje dnevnika tudi neka oblika izpovedi samega sebe in s tem tudi zdravljenja svojih čustev, svojih bolečin. Torej, z pisanjem dnevnika zagotovo naredimo veliko dobrega zase. In ne samo to, z pisanjem dnevnika odpiramo tudi neke rešitve, ki so nam sicer drugače skrite. Ker enostavno ti moraš zadevo odpreti, da lahko tudi najdeš potem pot za naprej. In pisanje dnevnika je zelo, zelo priporočljivo za veliko nas. Zdaj marsikdo seveda se ne odloči. Ni pa nujno pisanje dnevnika, kot ga imamo mi, kot neko pravilo, da ti moraš zdaj napisati, kaj si počel ta dan. Dovolj je, če napišeš tudi kakšno lepo misel, kaj se ti je lepega zgodilo tistega dne. Samo en stavek ali pa dva. In potem čez čas, če boš prebiral te stranice, boš videl v bistvu, kako lepo je tebi bilo in kako tebi, kako se dobro počutiš, kako se takrat dobro počuti in se zdaj dobro počutiš. Samo par stvari napisati, čisto dovolj, vredno, zelo.
Kaj pa pisanje v smislu načrtovanja prihodnosti?
Načrtovanja prihodnosti, tako bo rekla, jaz to malo gledam tudi naprej za naslednje leto, da rečeš, če znaš ti sam sebe pogledati tako, da si zamisliš, da si ti zdaj na drugi strani in da ti na tisti drugi strani stojiš v vlogi svojega znanca, nekoga, ki te pozna, in kakšen nasvet bi ti ta znanec dal, ta prijatelj. In če ti znaš ta nasvet svoj napisati in obesediti in si lahko napišeš veliko, kako in kaj za naprej. Lahko si napišeš dobre misli za naslednje leto, za naslednje obdobje, neke dobre misli. Vemo, da dobre misli sprožajo dobre občutke. Dobre misli, dobri občutki, mi če se dobro počutimo, smo tudi bolj zdravi in tudi smo bolj zadovoljni sami seboj. V bistvu dobro dela dobro, to vemo, ne? Tako da zagotovo, ja, pisati, več ko pišemo, več idej se ustvarja. To se ne zablokira. Pisanje ustvarja kreativnost. In če se bomo tudi morda od začetka prisilili, pa rečemo danes samo en stavek, jutri stavek pa pol, pojutrišnje spet stavek pa pol, potem pa dva stavka. In bodo ti stavki rasli in to se bo številčilo. In potem se samo to nadgrajuje. Tako da dejansko se ta kreativnost potem pokaže tudi pri pisanju, če sami sebe toliko zorganiziramo in se odločimo pri sebi, zdaj bomo pa pisali. Lahko se testiramo, pa si rečemo, da bomo eno obdobje pisali in bomo videli, kaj bo to naredilo, kakšna posledica bo.
Poslušate oddajo Modrost v očeh, nocoj govorimo o pisanju, še posebej namenjamo pozornost pisanju z rokom in po glasbenem predahu bo naša gostja povedala tudi, kaj pa pomeni še posebej pisanje z roko za starejše. Ostanite z nami.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Poslušate oddajo Modrost v očeh. Moja gostja je gospa Aleksandra Kosec, govoriva o pisanju z roko in vi ste tudi vodja uric za pisanje z roko za starejše, kjer torej posebno pozornost namenjate starejšim in me zanima, kako pravzaprav potekajo te urice.
Ja, urice pisanja z roko za starejše smo tudi pričeli v letu 2019. V bistvu je to bila nekako posledica tega, da smo z tednom pisanja z roko v bistvu zaobjeli samo aktivno populacijo. In glede na to, da pisanje spodbuja razvoj možganov ne glede na starost, smo potem iskali načine, kako se dotakniti v starejše populacije. In smo tudi pozvali domove starejših po Sloveniji, ali bi se vključili v ta projekt. In moram reči, da so bili odzivi zelo lepi. Pozitivni. Danes to izvajamo že, to je peto leto, urice pisanja z roko. Izvajamo jih na 24 lokacijah po Sloveniji. Urice izvajamo dejansko prostovoljci. In to je pogoj, torej, če želimo nekje to upeljati, je potrebno nekoga dobiti, ki bo to izvajal. Tukaj ni omejitev samo ta, omejitev je še ena, ker varovanci domov starejših so popoldan dokaj utrujeni. In mi takrat mi moramo iskati potem nekoga, ki bi to izvajal lahko v dopoldanskem času. To pa tudi ne more vsak. Ne. Zato smo nekoliko tudi omejeni in vsake toliko tudi pozovemo preko Facebooka ali drugih medijev na kakšnih lokacijah, če imamo koga zainteresiranega, da bi to izvajal in takrat se pač dogovorimo in pristopimo k ustanovi, da se dogovorimo za izvedbo. Moram reči, da s tem mi to izvajamo kot prostovoljci, ampak ustanova, bodi si dom starejših občanov ali pa tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje, tudi tam smo prisotni, ponekod oni se pa zavežejo, da nas na nek način podpirajo in je pogodje se včlanijo v društvo. To je edino, kar v bistvu dajemo en pogoj kot društvo. Izvajamo, te urice izvajamo po eno šolsko uro, dvakrat na mesec in so občutki neverjetni, neverjetni. To so varovanci oziroma udeleženci teh uric so tako hvaležni. To je en tako pozitiven naboj. To ni samo pisanje, to je tudi eno tako druženje, občutek pripadnosti in tudi ničkolikokrat se nam zgodi, da nekdo pride, ki se ne počuti dobro tisti trenutek in ni zmožen pisati, ampak je prišel samo zaradi tega, da je prisoten, da posluša, ko se pogovarjamo, ko pišemo. Pišemo, ne vem, nekdo nekaj zapoje, če bi želel zapeti, pa bomo zapisali to pesmico. Ponekod pišejo proste spise. Ogromno imamo praznikov v Sloveniji, hvala Bogu, in se tudi dotikamo teh praznikov. Pregovore imajo zelo radi. Moram reči, da ti udeleženci seveda so že v častitljivih letih in imajo tudi temu primerno modrost. In se od njih tudi neizmerno veliko naučimo. Neizmerno veliko. In moram povedati, da ko zaključiš z urico, ne veš, kdo je bolj poln veselja, sreče, zadovoljstva, ali so to oni, ali smo pa to mi, ki to vodimo. Tako da je res, res je to zelo, ena zelo dobra aktivnost, sprejeta zelo pozitivno in smo se tudi v društvu odločili, da bomo skušali to peljati, dokler bo v redu, dokler bodo udeleženci želeli, ker to je na prvem mestu, da se oni dobro počutijo. Morda še to dodam, sem prej pozabila, da smo imeli tudi predavanje nevrologa, priznanega nevrologa, doktor Zvezdana Pirtoška, ki nas je podprl pri tem in dejansko, da se pisanje z roko vpliva na možgane starejših. Tako kot na mlajše, samo da to teče malo počasneje, kot pa pri mlajši populaciji. In zato bomo to še vedno počeli.
No, če še ostaneva za hip pri teh uricah za pisanje z roko za starejše, je torej vloga vodje predvsem to, da se odziva na želje in potrebe udeležencev, ali obstaja kakšen program, kako potekajo te urice?
Mi smo pripravili usmeritve, imamo tudi etični kodeks, ki ga morajo prebrati vodje uric. Če le možno, se tudi osebno dobimo. Mi to delamo po celi Sloveniji, od Prekmurja do Primorja, Primorske regije do Krasa, Dolenjske. In dobili so usmeritve, ki so dokaj okvirne. Usmeritve so v tem smislu, da je, kot sem že prvo povedala, predvsem morajo poslušati in čutiti udeležence. Potem se pogovarjajo tudi o tematiki, seveda vodja uric predlaga teme, o čem bi se pogovarjali. Lahko so to živali tudi, če ima kdo kakšno žival doma. Lahko so tudi kake pesmice, če se kdo spomne, pa bo kakšen vers povedal, pa bo to tudi napisal. Veliko, veliko različnih tem predlagamo. Zdaj pa, ko se ti že nekaj časa družiš z temi udeleženci, potem že nekako začutiš in tudi veš, kaj bi jim odgovarjalo, o čem bi se radi pogovarjali tisti dan in kaj bi radi zapisali. Pišemo pa na brezčrtnem papirju. Brezčrtni papir pomeni, da ko ti pišeš, moraš sam ustvarjati pisalno vrsto, pisalno linijo. Ne se omejevati, nas so omejevali v šoli. Pri uricah pisanja v domovih nismo v šoli. In tudi ni pomembno, ali pišemo pravilno, ni pomembno, ali pišemo z velikimi črkami, malimi črkami, kolikor pač kdo zmore. To so roke, prsti, se veste, kako so že okorni in tudi težko, nekateri zelo težko pišejo, ampak napišejo. To je neverjetno, jaz moram reči, da koliko uspejo napisati, koliko izdelka uspejo narediti, ko se ti na začetku zdi in ko tudi sami rečejo, ne, danes pa ne bom, ampak potem pa kar vzame, pa kar nekaj ustvari. Tako da so res neverjetni izdelki. V enem domu imamo celo tako, da so udeleženke, velika večina je udeleženk ženskih, da so udeleženke toliko sposobne in toliko zmožne, da vsakokrat pišejo spise. In kolegica, naša kolegica, vodja uric, prinese nekaj tem, predlaga teme in potem se one zberejo, kaj bojo pisale. Nekatere potem to celo preberejo. In to je neverjetno, ta dom je prav izjemen, da imajo take, ker se veste, to so razno razni, eni so bolj zmožni, eni so manj zmožni. Zdaj pa, če se želi družiti, mu dovolimo, tudi včasih tudi samobarvajo nekateri, če niso zmožni kaj napisati. Bitno je držati pisalo v roki in nekaj ustvariti. In to nam uspeva. Tudi zdaj, ko je prednovoletni čas, marsikje tudi pišemo voščilnice, mi imamo tudi svoje voščilnice, ko nam jih je tudi poslikala naša članica, tako da potem jim tudi ponudimo, pa oni te izpolnijo, pa jih tudi pošlemo. Tako da tudi take zadeve omogočamo, da jim naredimo lepši dan.
No, ko sva se dogovarjali za tale pogovor, gospa Aleksandra Kosec, ste izrekli eno misel, ki se me je še posebej dotaknila, in sicer, da pisanje pravzaprav izčisti misli. Pa bi vas prosila, da poveste o tem kaj več.
Zelo, zelo, ja. A veste, kako je v današnjem času? Danes bi kar vsi vse bi delal in sploh ne veš, kje si in kaj si in kaj bi počel. Ko se ti usedeš, takrat si vzameš čas, to je že prvo, ker drugače časa zmanjkuje. In ko ti sebi dovoliš, da imaš čas, takrat si dovoliš, da se tudi misli sprostijo in da se tudi glava nekako, kak bi rekla, ne sprosti, ampak da postane bolj umirjena. In ko si ti bolj umirjen, takrat prihajajo take misli na dan, ko jih prej in sploh nisi dovolil, da bi prišle do tebe. In če pa ti to še sploh napišeš, potem pa kreiraš dalje. To je tako kot piramida, ki je kontra obrnjena. Z eno besedi se potem ustvarjaš in narediš čudo. In takrat dejansko prideš do takih čudovitih rezultatov, da lahko samo sam sebe pohvališ, da si to dovolil. Ampak ne rabiš veliko časa za to. Samo sedeš se, 50 minut je dovolj. In res, misli postanejo bolj zdrave. Ker se enostavno odvržeš tisto nesnago, ko jih obdaja.
Poslušate oddajo Modrost v očeh. Moja gostja nocoj je gospa Aleksandra Kosec iz društva Radi pišemo z roko. Ostanite z nami, dragi poslušalci, po naslednji skladbi boste slišali, ali se je možno uricam za pisanje z roko za starejše še pridružiti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Poslušate oddajo Modrost v očeh. Moja gostja nocoj gospa Aleksandra Kosec. Malo prej sva govorili o uricah za pisanje z roko za starejše, ki jih vodite po celi Sloveniji, pravite. Pa me zanima, ali se je možno pridružiti oziroma na kakšen način je to možno. Je to organizirano zgolj za stanovalce domov za starejše? Univerza za tretje življenjsko obdobje ste tudi omenili, morda še kje?
Zaenkrat še ne. Tudi mi smo v bistvu zaštartali za domovi za starejše občane. Univerza za tretje življenjsko obdobje je prišla ena, kar sama nekako po sebi, potem pa še druga. In zaenkrat še nismo niti razmišljali, ker je še domov toliko. Če bomo le lahko jih še nekaj pridobili, tu se pogovarjamo bolj o vodji uric, tisti, ki bi želeli to izvajati, bolj kot o samih domovih, ker potem z domovi se že lahko zmenimo. Ker nekaj je tudi zanimivo, varovanci domov zelo spoštujejo in zelo jim gode, če pride nekdo od zunaj njim. Da niso to samo notranji zaposleni, ki moram reči, da so res čudoviti, čudoviti. To, kar mi zdaj spoznavamo in doživljamo, je res zelo lepo. Ampak vseeno oni malo drugače gledajo. In morda pozovem poslušalce, če bi kdo želel izvaja, če bi imel morda čas v dopoldanskem času, to je samo dvakrat na mesec, po eno šolsko uro. Res je, da se zna to zavleči na eno uro, včasih celo malo več, ampak to urca takole mine, da se naj oglasi, imamo spletno stran, radi pišemo z roko, Facebook stran ali pa tudi preko mail, elektronske pošte, info@, napišemo z roko.si, z rade volje ali pa tudi name, če se obrnejo, rade volje bomo kontaktirali z domom, mi tudi takrat gledamo in tudi vprašamo to osebo oziroma to vodjo uric, ali želi, v katerem domu bi želela delati. Tako da bomo zelo veseli, če se bo še kdo oglasil.
Torej, omenili ste pogoj, torej, da ima čas v dopoldanskem času. Morda še kakšen pogoj poleg tega? Kdo se vam lahko pridruži kot vodja uric?
Takole bom rekla, veliko imamo bivših pedagoških delavk, vendar to ni pogoj. To ni pogoj. Pogoj je, da ti čutiš človeka. To je dovolj. Ideje bodo same se kreirale, ustvarjale. To je, ideje dajo tudi dostkrat sami udeleženci. Mi se tudi z domom dogovorimo, da nas oni podprejo z papirjem pa z svinčniki, tako da mapice nam pripravijo, da lahko to potem udeležencem posebej nastavimo. Drugače je pa dovolj, če je volja. Čisto dovolj. Nič kaj nobenega drugega pogoja nimamo. Mi smo na voljo, kadarkoli jaz sem na voljo, zaenkrat sem to še jaz samo tukaj, glede uric. Kadarkoli se tudi lahko pogovorimo, tudi tematike, pogovarjamo se, kako bi, kaj bi počeli. Ni potrebno, ne. Tudi nobena izobrazba, noben predpogoj za to, ne.
Torej samo volja in želja po sodelovanju na tak način. Kakšni pa so vaši nasveti, spodbude za tiste, ki ne morejo priti na te urice? Kako lahko vse te dobrobiti pisanja z roko živijo sami?
Nam se je celo že to zgodilo, da nekateri so sami začeli dnevnik pisati. Ko smo pričeli za izvedbo uric, eni pišejo pesmi, so takšni, ki so že nekdaj mogoče brenkali kakšno kitaro ali kaj takšnega in so začeli plesniti pesmi. Drugače bi pa jaz svetovala nekaj čisto enostavnega. Marsikdo od nas rešuje križanke in morda bi te križanke reševal z levo roko. Oziroma ne tisto roko, s katero piše. Torej, če si levičar z desno, če si desničar z levo. Probajmo to. Če rešuješ sudoku, enako, z levo roko. Naredimo mnogo, mnogo več. Ne samo rešimo križanko, ampak naredimo še več za naše možgane. To se ne spomnimo. Potem je ena taka čisto enostavna, mogoče enostavna svet, ko greš v trgovino, ne opomnik pisati v mobitel, napiši ga na listek papirja, dvakrat preberi in pusti ta listek doma. Ne ga vzeti trgovina. Potem se boste testirali, kaj pomeni pisanje z roko. Koliko si to človek zapomni. A veste, kako je tudi to morda, ko ti pravijo Google vse ve. Nekaj ne veš, kakšno informacijo iščeš, poiščeš na Googlu, dobiš odgovor in zapreš in ti si trenutek pozabiš. Ne veš niti, kaj si prebral, niti, kaj si vprašal. Ko pa ti pišeš z roko, ostane v glavi. Veliko tega ostane. To je razlika. Naše društvo ni proti, mi ne delamo proti uporabi informacijske tehnologije, proti digitalizacije, to potrebujemo nujno. Ampak paralelno s tem lahko uporabljamo tudi svinčnik, pisalo in papir. Tega ne opuščati, ostanimo čustveni, ostanimo bogati v naših mislih, v naših kreativnih dejanjih, v naših idejah, ker ko bomo takšni, se tudi ne bomo bali, kaj bojo drugi mislili. Nas to tudi ne bo oviralo. In potem bomo lahko tudi še bolj kreativni v digitalnem svetu.
No, prej ste omenili tudi, da je pisanje lahko oblika terapije. Mogoče še nekaj več o tem, prosim.
Ja, no se to je v bistvu ta tematika že ves čas, se mi zdi, da se prepleta tukaj. Je, kako se recimo pomislite, da ste ful nevoljni, slabe volje, da vas nekaj matra in vi kar samo sedeli, se zlekneš pred televizijo in postiš, da tisto tam poje in govori svoje. Lahko se usedeš za mizo in samo vzameš pisalo in nekaj pišeš. In pišeš, ni važno kaj, kaj ti pač pride na misel. In potem čez čas se obrneš in greš na začetek pogledati, kaj si pisal. Poskusite, poskusite. To je dobra terapija. Potem boste lahko tudi malo opazovali svoje občutke. Lahko jih primerjate z občutki, ko ste sedeli pred televizijo, ali pa občutki po tistem, ko ste sedeli pred televizijo, ali pa občutki po tistem, ko ste pisali na papir svoje občutke, svoje čutenja, svoje ideje, bilo kaj, samo bruhaj, bruhaj, bruhaj. Karkoli. In je neverjetno, ko potem greš nazaj gledati, kaj si pisal. Tudi pravijo tako, ne? Če ti pišeš svoje želje do ene določenega števila, še veš, pišeš z razumom. In ko ti pišeš svoje želje, dalje več ni razuma, dalje so vse čustva in to so tiste tvoje želje. Ne tiste, ki si jih prvih pet napisal. Ampak une, ko so bile tam spodaj, ko več nisi nič razmišljal. In ko ti razum odklopiš, to je tisti del možganov, ko smo rekli že na začetku, da nas omejuje, da malo preveč gledamo, kaj je prav, kaj ni prav. In ta del potem malo pustimo spat in bolj živimo ta desni del možganov, ki je bolj kreativen, ki je bolj sproščen, ki nam da življenje, ki nam da veselje do življenja.
No, zanimivo, na vaši spletni strani pa sem videla tudi, da se pravzaprav ukvarjate tudi z grafologijo.
Ja.
Bi mogoče lahko povedali še kaj več o tem?
Ja, v društvu imamo tudi še dve sekciji. Ena je grafološka sekcija, ena je pa kaligrafska sekcija. Ja, grafologijo imamo že od samega začetka, ker smo tudi samo društvo ustanovile grafologinje, ki smo se učile psihologijo pisave, ker je pisava, niti en človek nima enake, niti dva človeka na svetu nimata enake pisave. In to je tako, pisava je kot prstni otis. Vsaka oseba, vsak človek na tem planetu ima svojo pisavo. In če ti znaš prebrati to pisavo, potem si spoznal človeka, osebo. Mi tudi ponujamo grafološke analize, ampak to ni osnovna dejavnost. Osnovna dejavnost našega društva je spodbujanje in ozaveščanje o pisanju z roko. Drugače pa tudi to omogočamo, tudi izobraževanja grafološka izvajamo, če bi to želel. Izdali smo tudi letos za jeseni slovar, grafološki slovarček. To je tako malo za zabavo, lahko vsak tudi kupi pri nas ta grafološki slovarček. 12 evrov je cena, tako da smo tudi to, pač če bi se kdo poigral s tem. Je pa 250 znakov, ki jih upoštevamo, ko delamo analizo pisave in enkrat na mesec se običajno dobimo v Ljubljani, na grafološki sekciji in takrat kakšno pisavo pogledamo, naredimo analizo, potem si izkušnje razno razne delimo in pač obnavljamo znanje, ki ga imamo, ja, tudi to. Ravno tako kaligrafsko sekcijo je pa tudi kolegica, ki je članica društva in ona vodi, to je pa tudi, kaligrafija je pa tudi ena vrsta umirjanja, ker ko ti pišeš, te črke, ko se jih naučiš, seveda se še vse učimo, tudi to so taki počasni gibi, ki te sproščajo, tako da je to tudi en tak način in to tudi, če bi kdo želel, se nam lahko priključi, pridruži, dejansko imamo v Ljubljani sedež in tudi v Ljubljani to izvajamo, če tudi smo iz cele Slovenije. Ne?
Torej se tudi vi osebno ukvarjate s kaligrafijo?
Ja, tudi nas zanima, ja, tudi.
Tako. Ja. No, novo leto, je pred nami, novi načrti, pa naj ne ostane samo pri načrtih, ampak naj bo to res spodbuda za konkretna dejanja. Pa bi za konec, spoštovana gospa Aleksandra Kosec, prosila, kako bi spodbudili naše poslušalce, da se lotijo pisanja z roko.
Kako naj se lotijo? Jaz mislim, da sem že kar precej povedala že prej. V bistvu prvi korak je ta, da si želim morda spoznati ali prepričati se, ali to dejansko deluje in naj poskusi. Ko bo poskusil, naj ne neha, ker nobena zadeva prvič ni wow efekta, ne? Naj poskusi, naj ima pisalo nekje pri roki in predvsem bi rekla takole, zdaj tisto, ko sem že prej omenila, piši, kar čutiš, kar tisti trenutek, kam ti gre roka, kake črke se ti ustvarjajo. Če pa želiš se usmeriti v eno, dejansko, da nekako hitreje greš v pozitivno smer, pa se probaj usmeriti v pozitivne misli. To niso pozitivne misli, ki boš nekje prepisal. To so tiste misli, ko se tebi ustvarjajo. Kdaj se jaz počutim dobro? Pa si to napišeš. Kaj meni ustvari nasmešek na obrazu? Kdaj se nasmehnem? To so lahko take malenkosti. Ampak ko to napišeš, to zavestiš. Takrat si to bolj zapomniš in boš morda večkrat tudi to naredil. Marsikdo tudi to počne, da nekomu nekaj podari in se dobro počuti. Napišimo, komu boš kaj podaril, a boš podaril nasmešek. Jaz konec leta običajno napišem take listke, pa izrolam, pa zvežem in potem jih talam. Kaj nasmešek, nasmejan dan je lep dan, ne? Nasmešek na obrazu je najlepši nakit. To so takšne misli, ki te nasmejijo. Ja, in morda še en nasvet, ko se srečujete z osebami, tudi ki jih ne poznate, jih pogledajte v oči. Poskušajte jih pogledati v oči. Vam bo narisano nasmešek na obrazu, tisti osebi pa tudi, če tudi se ne poznate. In to si morda potem tudi napišete, ko prijete domov. Danes sem se nasmehnil tej osebi, ki jo nisem poznal. Gospa me je pozdravila in se mi je nasmehnila nazaj. To so zelo taki utrinki, v bistvu lepi utrinki v življenju. Ampak kaj je sreča? Sreča je skupek utrinkov. Vse sreča ni tisto na koncu, kar pride. Ampak to je, kar doživljamo ves čas. In če želimo lepo doživljati, potem si naredimo nekaj, da bomo to lepo tudi si dovolili uživati. In si dajmo vsaki trenutek napisati, ne reči, ak to je brez veze, ni brez veze. Nič ni brez veze. Besedica na besedico. In bomo ustvarili si lepe trenutke in bomo ustvarili si lepo osnovo, da bomo tudi lepo začrtali leto, ki prihaja.
Prav lepa hvala, gospa Aleksandra Kosec, za vse te besede, za vaše misli, ki ste jih delili z nami in našimi poslušalci. Res sem vesela, da ste se odzvali po vabilu, sodelovali v oddaji Modrost v očeh. Vse dobro vam želim, takole ob koncu letošnjega leta, obilo blagoslova v letu, ki prihaja in ja, vsi skupaj se potrudimo za to, da bomo več pisali z roko, ker kot smo slišali, to prinaša same pozitivne stvari.
Najlepša hvala tudi vam in srečno.
Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v zadnji letošnji oddaji Modrost v očeh. Naša gostja je bila Aleksandra Kosec iz društva Radi pišemo z roko. Upam, da vas je slišano nagovorilo in spodbudilo k pisanju. Vse dobro vam želim, hvala za vašo pozornost, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.